πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Πρώτος τα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Και βέβαια η πολιτική είναι απογοητευτική. Δεν αφορά κόμματα, αφορά ότι γίνονται δύο τεράστιοι πόλεμοι στην ανθρωπότητα, δίπλα μας ή μακριά μας δεν έχει σημασία, άλλοι 50 γύρω-γύρω, σε έναν πλανήτη υπέροχο που τον καταστρέφουμε μεθοδικά και με μεγάλη συνέπεια. Mm-hmm. Αυτό με αφορά. Δεν με αφορά ο αρχηγός του
ΔΥΝΑ
ή του ΒΙΤ κόμματος ή τα μαλλιοτραβήγματα ή όλα αυτά τα πράγματα. Δεν με αφορά καθόλου.
Τώρα κανονικά αυτό που μόλις ακούσαμε να λέει ο Μανούσος Μανουσάκης, ο μεγάλος σκηνοθέτης που έφυγε δυστυχώς χθες από τη ζωή σε μια από τις πολύ τελευταίες του συνεντεύξεις, στην τελευταία, το μόλις τον περασμένο μήνα, εδώ στην ΕΡΤ, στην εκπομπή «Καλημέρα», είπαμε. Αυτό ακριβώς θα έπρεπε να μας απασχολεί όλους, αλλά φαίνεται ότι δεν έχουν όλοι τις ίδιες προτεραιότητες. Έχουν βέβαια και κομματικές εξελίξεις που είναι ραγδαίες πραγματικά. Το ενδιαφέρον τους με άλλο κόμμα στην αξιωματική αντιπολίτευση κλείσαμε χθες το δελτίο μας, με άλλο κόμμα ξεκινάμε σήμερα, αλλά αυτό θα μπορούσε να είναι και το χρονικό ενός προαναγγελθέντος διαζυγίου. Το παρόν βρωμάει με τριότητα και ατομική βόμβα, είχε πει κάποτε, κάπως ίσως αφοριστικά, ίσως κάπως ισοπεδωτικά, αλλά σίγουρα εντελώς απειβδισμένος ο Ρενέ Μαγκρίτ, ο Βέλγος σουρεαλιστής ζωγράφος που γεννήθηκε σαν σήμερα το πολύ πολύ μακρινό 1888, και πραγματικά τι άλλο θα μπορούσε να πει αν ζούσε στην εποχή μας από μετριότητα και ατομικές βόμβες και απειλές, άλλο τίποτα. Μάλιστα, επέμενε ο ίδιος ότι δεν πρέπει να φοβόμαστε το φως της ημέρας μόνο και μόνο επειδή σχεδόν πάντα φωτίζει ένα στενάχωρο κόσμο. Πολύ στενάχωρος ο κόσμος στις μέρες μας, με στενάχωρες ειδήσεις από το Ισραηλινό σφυροκόπημα στη Μέση Ανατολή, σε Γάζα, Δυτική Όχθη και Σύρια, μέχρι τον πόλεμο που μένεται στην Ουκρανία. Τα πράγματα δεν πάνε καλά, δεν πάνε καθόλου καλά. Το είχε πει και ο ποιητής και το φώναζε χρόνια πριν. Μην αμελήσετε, πάρτε μαζί σας νερό. Το μέλλον μας θα έχει πολύ ξηρασία. Το είχε γράψει ο Μιχάλης Κατσαρός αυτό το στίχο, που έφυγε από τη ζωή τέτοια μέρα σαν σήμερα το 1998. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, 5η 21 Νοεμβρίου, και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Η Χαραγιανοπούλη είναι και σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Το ΠΑΣΟΚ αξιωματική αντιπολίτευση μετά την ανεξαρτητοποίηση από το ΣΥΡΙΖΑ της Θεοδόρας Τζάκρη και της Γιώτας Πούλου. Για καθαρή θεσμική εκτροπή κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Η ομάδα των πρόθυμων να εκτελέσουν τα σχέδια της διαπλοκής του αντισύριζα μετόπου και της Νέας Δημοκρατίας να είναι βέβαιο ότι θα μείνουν στην ιστορία με τα πιο μελανά χρώματα, τονίζει Κουμουνδούρου. Η αξιωματική αντιπολίτευση άλλαξε πρακτικά χρώμα, μακάρι να αποκτήσει και κοστολογημένο πρόγραμμα, ασχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Στην υπογραφή της σύμβασης για τη σύσταση του Ταμείου Απανθρακοποίησης Νησιών στην Άξο, ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε ασφαλμένη τη λογική κατά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στην οποία απέδωσε σε ακραία κόμματα. Εντείνεται η ανησυχία της διεθνούς κοινότητας, κύριε Σιχήρη, καθώς η Ρωσία εκτόξευσε διπυρωτικό βαλιστικό πύραυλο κατά της Ουκρανίας ως απάντηση στο Κίεβο, το οποίο μετά τη χρήση αμερικανικών πυράβλων εκτόξευσε για πρώτη φορά βρετανικούς πυράβλους μεγάλου βεληνεκούς. Θα δούμε σε λίγο αναλυτικά όλες τις εξελίξεις, όπως θα μάθουμε αναλυτικά στη συνέχεια και τα νεότερα από την πολύπαθη Μέση Ανατολή, όπου είχαμε δεκάδες νεκρούς και τραυματίες, οι περισσότεροι γυναίκες και παιδιά, σε Γάζα, Δυτική Όχθη και Συρία από Ισραηλινά πλήγματα. Αυτά σε πολύ λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας τώρα με τις ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις και την αλλαγή που καταγράφεται στον κοινοβουλευτικό χάρτη της χώρας, καθώς αξιωματική αντιπολίτευση γίνεται πλέον το ΠΑΣΟΚ μετά την παρέτηση από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, της Θεοδόρας Τζάκρη και της Γιώτας Πούλου. Κατ' επέκταση, ο ΣΥΡΙΖΑ αριθμεί πλέον 29 βουλευτές, δύο λιγότερες δηλαδή από το ΠΑΣΟΚ. Είχα πει πως δεν θα στερήσω το ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης από το κόμμα. Απ' την άλλη, δεν μπορώ και να δεχτώ όλα αυτά που έγιναν στο συνέδριο και τις μεθοδεύσεις, τόνισε η Γιώτα Πούλου. Πράξη αυτοσεβασμού και αυτοεκτίμησης χαρακτήρισε από την πλευρά της την απόφασή της η Θεοδόρα Τζάκρη.
Σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, βρίσκεται υπό την κατοχή γραφειοκρατών και μηχανισμών και μου είναι αδύνατο να συνεχίσω να παραμένω σε ένα κόμμα που παραβιάζει προκλητικά, μαζικά και δημόσια, τα σταγματικά δικαιώματα του εκλέγκιν και του εκλέγκεστε χιλιάδων πολιτών. Εκδιώκει τα μέλη του και άρα και τον ελληνικό λαό, ο οποίος τον εξέλεξε. Υπό την έννοια αυτή, η ανεξαρτητοποίησή μου αποτελεί πράξη αυτοσεβασμού και αυτοεκτίμησης στη μέχρι τούδε πολιτική μου διαδρομή, καθώς με τις πράξεις και τις μεθοδεύσεις τους. Οι σημερινοί αυτόκλητοι ιδιοκτήτες και κηδεμόνες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία έχουν ήδη αφαιρέσει από το κόμμα το ρόλο της εξωματικής αντιπολίτευσης.
Εχμερή ήταν η πρώτη αντίδραση που είχαμε από τον ΣΥΡΙΖΑ εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, τον Κώστα Ζαχαριάδη, ο οποίος μίλησε στο σταθμό μας και στο Θάνο Σκιαφάκα.
Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας που αλλάζει χωρίς εκλογές το κόμμα που εκλέγεται αξιωματική αντιπολίτευση. Είναι ο ορισμός του βιασμού της ψήφου και της λαϊκής ετοιμιγορίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του 2023 εξέλεξε 47 βουλευτές και πήρε 960.000 ψήφους. 1 εκατομμύριο σχεδόν. Δεν εξέλεξε κανένας αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης τον Νίκο Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ που πήραν 12,9. Η προσπάθεια της διαπλοκής και της δεξιάς μέσω του Στέφανου Κασελάκη και των ακολούθων του να διαλύσουν το κόμμα που τους εξέλεξε και τους ανέδειξε είναι άθλια και είναι ντροπιαστική και για τη δημοκρατία και για τον κοινοβουλευτισμό και για την αριστερά.
Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Είναι κάτι παραπάνω από ραγδαίες εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, Βαγγέλη, και στο κοινοβουλευτικό χάρτη της χώρας. Είναι η πρώτη φορά, βέβαια, που στα κοινοβουλευτικά χρονικά που έχουμε μια τέτοια εξέλιξη. Δηλαδή, κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης να χάνει θέση του χωρίς εκλογές. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Τώρα, με προκαλείς, θετικά το λέω, γιατί πριν από 1,5-2 μήνες περίπου είχαμε πει και το σενάριο εκείνο, πρώτη το είχαμε πει από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος, ότι μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να χάσει την κοινοβουλευτική του θέση ως αξιωματική αντιπολίτευση. Όπερ και γένετο σήμερα. Σήμερα με τις αποχωρήσεις της κυρίας Τζάκρη και της κυρίας Πούλου έχουμε αλλαγή κοινοβουλευτική στη σειρά των κομμάτων, στην θέση της μείζωνος αντιπολιτεύσεως. Πλέον αξιωματική αντιπολίτευση είναι το ΠΑΣΟΚ, και θα μου επιτρέψει μια μικρή παρένθεση, αναβαθμίζεται πλήρως ο ρόλος και ο λόγος του κυρίου Ανδρουλάκη ως κοινοβουλευτικού ηγέτη πλέον, θα έλεγα και της ευρύτερης κεντροαριστεράς, αφού αυτό εκφράζει το ΠΑΣΟΚ ούτως ή άλλως. Τώρα πάμε στα δεδομένα τα καινούρια. Η κυρία Τζάκρη επίσης στην τοποθέτησή της της αποχωρήσεώς της εκ της κοινοβουλευτικής ομάδος του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι ούτε εγώ μπορώ να μείνω, ούτε αυτοί με θέλουν. Μάλιστα είπε, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο το επόμενο Σάββατο, δηλαδή αν υπάρξει δεύτερη Κυριακή εκλογής Προέδρου ΣΥΡΙΖΑ, να αποχωρήσουν και άλλοι βουλευτές. Τώρα φαίνεται ότι γίνεται
το μαρτύριο της σταγόνας, έτσι.
Το μαρτύριο της σταγόνας γίνεται πραγματικά ένας αγώνας και από τη μεριά της Κουμουνδούρου να συγκρατηθούν βουλευτές. Υπάρχουν κάποιοι εξ όσων γνωρίζω που πραγματικά το σκέφτονται 2 και 3 φορές. Ξέρετε, οι βουλευτές μετράνε και τα περιθώρια εκείνα των επόμενων βουλευτικών εκλογών. Χωρίς να θέλω βεβαίως να μειώσω και τον πολιτικό τους προβληματισμό που είναι πολύ σοβαρός. Οι οποίοι το ξανασκέφτονται. Επίσης γίνεται ένας αγώνας από τη μεριά του κυρίου Κασελάκη για αυξημένο αριθμό βουλευτών. Να υπενθυμίσουμε και στους ακροατές μας, Γρηγόρη, ότι για να αναδειχθείς ξεχωριστό κόμμα στο Κοινοβούλιο απαιτούνται 10 βουλευτές, όπως σαν και αυτό που έκανε η Νέα Αριστερά όταν έφυγε από
Ακριβώς.
το ΣΥΡΙΖΑ.
Επομένως, για να υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα.
Για να υπάρξει ανεξάρτητο κόμμα κοινοβουλευτικής ομάδας. Να υπάρξει κοινοβουλευτική ομάδα, ναι. Τώρα, αυτό όπως καταλαβαίνετε είναι ένα πολιτικό, θα το έλεγα, και όχι τόσο κοινοβουλευτικό, αλλά πολιτικό bras de fer μεταξύ των δύο πλευρών. Ποιος θα υπερισχύσει στην υπόθεση της νέας κοινοβουλευτικής δύναμης του κυρίου Κασελάκη και εκείνους που απομένουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Κάποιοι λένε, εντός του ΣΥΡΙΖΑ σας λέω τώρα, κάποιοι λένε ότι ο κύριος Αποστολάκης μπορεί να παραμείνει ανεξάρτητος και να μην πάει με το κόμμα του κυρίου Κασελάκη. Κοντός ψαλμός αλληλούια, νομίζω ότι θα το μάθουμε τις επόμενες ημέρες.
Μας είπες ότι για το ενδεχόμενο τι μπορεί να γίνει λίγο πριν το δεύτερο κύριο των προεδρικών εκλογών. Θα προηγηθεί ο πρώτος όμως την Κυριακή, τώρα μεθαύριο.
Ναι.
Χθες είχαμε και το debate εδώ στην ΕΡΤ.
Σωστά. Άρα, ας δούμε τώρα λιγάκι, την Κυριακή, την ημέρα της πρώτης προσπάθειας εκλογής νέου Προέδρου. Πολλοί λένε ότι αν οι δύο μικροί, εντός εισαγωγικών, οι δύο δεύτεροι δηλαδή, που θα αποχωρήσουν από την κούρσα της διαδοχής, δεν συμπληρώσουν ποσοστό περίπου και οι δύο μαζί αθρηστικά 15%, διόλου
δηλαδή ένα ποσοστό δηλαδή που να είναι ικανό να επηρεάσει τις εξελίξεις.
Ναι, ακριβώς. Διόλου απίθανο το υπόλοιπο 85% των ψηφισάντων να εκλέξει πρόεδρο από την πρώτη Κυριακή. Όσο πιο χαμηλό είναι το ποσοστό των δύο που θα αποχωρήσουν από την κούρσα της διαδοχής, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα να έχουμε εκλογή πρόεδρου από την πρώτη Κυριακή. Φαίνεται ότι οι δύο, με βάση τις δημοσκοπήσεις, τις εκτιμήσεις, με όλο το σεβασμό, τα λέμε με πολύ μεγάλη προφύλαξη βεβαίως όλα αυτά, φαίνεται ότι ένα δίδυμο είναι ο κύριος Φάμελος με τον κύριο Πολάκη. Αναδείχθησαν και αυτοί οι δύο χθες από τους τέσσερις του debate ΣΥΡΙΖΑ στην ΕΡΤ.
Βέβαια, να μείνουμε λίγο στο debate, να θυμηθούμε τι έγινε και τι υπόθηκε χθες. Υπάρχει ικανοποίηση έτσι κι αλλιώς στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ για το debate το χθεσινό, εδώ στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, ανάμεσα στους τέσσερις μονομάχους. Για την Προεδρία, Απόστολος Γλέτσος, Παύλος Πουλάκης, Σοκράτης Φάμελος και Νίκος Φαραντούρης παρουσίασαν τις θέσεις εν ώψη των εκλογών της Κυριακής. Να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα, Βαγγέλη, και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Αν δεν πάρουμε το 51% της ΔΕΗ πίσω, πάλι δεν μπορούμε να ελέγξουμε την κερδοσκοπία στο ρεύμα. Θα ταΐζονται οι 80 οικογένειες που ταΐζει ο Μητσοτάκης. Ο κύριος Κασελάκης, επειδή έχει πάρει την κατηφόρα και ξεφουσκώνει, αρχίζει να χρησιμοποιεί επιχειρήματα από το δεύτερο υπόγειο της ομάδας αληθείας, γυρνώντας στις εργοστασιακές ρυθμίσεις του ρεπουμπλικανικού παρελθόντος τους.
Όταν βλέπετε να υπάρχει διαγραφή του πρώην Πρωθυπουργού από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και παραίτηση του Διευθυντή του Υπουργείου Εξωτερικών, οφείλεις, ιδιαίτερα όταν είσαι αξιωματική αντιπολίτευση, να θέσεις όρους. Να προστατεύσεις δηλαδή το συμφέρον της χώρας. Αυτό σημαίνει πατριωτισμός.
Δεν υπάρχει αριστεία χωρίς ίσες ευκαιρίες. Δίνεις πρώτα ίσες ευκαιρίες στα παιδιά της περιφέρειας, στους μη προνομιούχους και μετά μιλάς για αριστεία. Αριστεία μέσω της οικογενειοκρατίας, του νεποτισμού και της ανακύκλωσης των προσώπων δεν νοείται.
Για την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, πώς ξεκίνησε το 19. Ξεκίνησε με πρίκα 37 δις από την κυβέρνηση του Τσίπρα, μυρδισμένο το εξωτερικό μας δάνειο και ότι δεν χρεοκοπήσαμε.
Άψογη, Βαγγέλη, η διαδικασία χθες από όλες τις απόψεις.
Βέβαια.
Πήρε βέβαια. Για μια ακόμα φορά τα εύσημα η ΕΡΤ για αυτή τη διοργάνωση.
Και οι δύο συνάδελφοι ήταν άψογοι. Και ο Αποστόλης και η Χριστίνα ήταν άψογοι. Θα έβαζα βέβαια αυτό το ερωτηματικό ή το wishful thinking που λέμε στο ρόλο των δημοσιογράφων, αν μας αφήνανε οι πολιτικοί να είμαστε και πιο ελεύθεροι, να κάνουμε ένα πραγματικό διάλογο με τους πολιτικούς, νομίζω θα ήταν πολύ καλύτερο, όχι μόνο το χθεσινό, αλλά όλα τα debate. Για να μην αναφερθώ στο πρόσφατο debate των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, πραγματικά εκεί ήταν ένα ελεύθερο debate.
Καμία σχέση με ό,τι έχουμε δει εδώ στην Ελλάδα.
Αλήθεια είναι αυτό.
Λοιπόν,
αλήθεια είναι αυτό.
Τι λένε τώρα στην Κουμουνδούρ για το
είναι απόλυτα ικανοποιημένοι. Θεωρούν μάλιστα ότι... Και αυτό νομίζω ότι είναι αντικειμενικό, δηλαδή προεβλήθη ένας πολιτικός πολιτισμός. Αναρωτιέμαι δε μάλιστα αν αυτό το debate, Γρηγόρη, που παρακολουθούσαμε χθες, γινόταν πριν ένα χρόνο, παρόντος του κυρίου Κασελάκη, δηλαδή με όλους τους υποψήφιους, και την κυρία Αξιόγλου τότε και τον κύριο Κασελάκη και όλους, και τον κύριο Νίκο Παπά που ήταν υποψήφιος, θα ήταν αλλιώς τα πράγματα στο ΣΥΡΙΖΑ. Με το εάν βεβαίως δεν μπορεί να απαντήσει ποτέ κανείς. Την Κουμουνδούρου λοιπόν θεωρούν ότι είναι απόλυτα ικανοποιημένοι, εκφράζουν και την αισιοδοξία τους ότι το χθεσινό debate θα δώσει την όθηση για μεγαλύτερη συμμετοχή κόσμου την Κυριακή στις εκλογές. Τις εσωκομματικές εκλογές για πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρούν μάλιστα ότι δημοσιοποιήθηκαν αναλυτικά όλες οι θέσεις του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ, με τις ειδοποιές διαφορές του κάθε υποψηφίου και με τα δεδομένα τα οποία υπήρξαν. και στο debate και στην προσπάθεια δημοσιοποίηση των θέσεων. Αυτό θεωρούν ότι δίνει ακόμα μεγαλύτερη όθηση και κυρίως επικοινωνιακή δυνατότητα στο ΣΥΡΙΖΑ να δημοσιοποιήσει τις προγραμματικές του θέσεις.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θα δούμε λοιπόν τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ημέρες. Τώρα, στη χθεσινή διαδικασία, στη χθεσινή διοργάνωση εδώ στην ΕΡΤ, δεν έλειψαν οι κριτικοί στην κυβέρνηση, τα πειρά προς τον Στέφανο Κασελάκη, αλλά και μεταξύ τους αντιπαραθέσεις, καθώς επιχείρησαν να αναδείξουν τα αδύναμα σημεία των αντιπάλων τους. Χαρακτηριστικά τα όσα είπαν οι κύριοι Πολάκης και Φαραντούρης.
Γιατί ξέρεις, υπάρχει ένα πράγμα που λένε και στην Κρήτη. Και εδώ δεν είναι χαμηλά. Ή λέει, ποτέ σου μην περιφρονείς τα κάτω σκαλοπάθια, γιατί σε αυτά πρωτοπατείς και βγαίνεις στα παλάθια. Δηλαδή, θεωρώ εσύ πήγες σε ένα μεγάλο σκαλοπάτι, που ήταν η Ευρωβουλή.
Αγαπητέ μου Παύλο, είμαι νέος στην πολιτική, αλλά δεν είμαι άγνωστος. Εσύ πριν από ένα χρόνο πήρες από το χέρι και υποστήριξες με ψυχή και σώμα έναν εντελώς άγνωστο.
Αναλαμβάνω το μερίδιο της ευθύνης που μου αναλογεί και το λάθος που έκανα.
Αυτά λοιπόν αναφορικά είπαν οι κύριοι Πολάκης και Φαραντούρης. Η αιχμή του κύριου Πολάκη προς τον κύριο Φαραντούρη ότι είναι καινούριος και η απάντηση από τον Ευρωβουλευτή του κόμματος. Τώρα ταξίδι τους διασταύρωσαν επίσης οι κύριοι Πολάκης και Φάμελος.
Είναι πάγια θέση μας η ισότητα.
Εντάξει, πάγια. Προφανώς και είναι πάγια θέση μας η
ισότητα.
Γιατί
δεν το ψήφισες?
Προφανώς και είναι πάγια. Γιατί σου είπα ότι διαφωνώ με την τεκνοθεσία, με την παρένθετη μητέρα. Γιατί είναι απλά εμπόριο.
Και ο Σωκράτης Φάμελος βέβαια με τον Απόστολο Γκλέτσο.
Η δήλωσή σου πρόσφατα για τις ιερόδουλες με την οποία εγώ διαφώνησα και δημόσια εξέθεσε το ΣΥΡΙΖΑ.
Δεν μπορούμε να είμαστε στο ΣΥΡΙΖΑ στρατιώτες που λέμε ναι σε όλα. Μπορούμε να διαφωνούμε εντός των οργάνων.
Τώρα ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θεοφύλλος Ξανθόπουλος μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα ρωτήθηκε από τον Χρήστο Μιχαηλίδη πώς είδε τη χθεσινή τηλεμαχία των υποψηφίων για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ.
Αυτό καταρχάς που εισέπραξα από το χθεσινό debate είναι μια σοβαρότητα και ευπρέπεια. Mm-hmm. Μια πολιτική αντιπαράθεση, κάτι που μας έλειψε το τελευταίο διάστημα με το τοξικό κλίμα που επικράτησε. Από εκεί και μετά θεωρώ ότι ο πρόεδρος είναι πρώτος μεταξύ ίσων και για μένα το πολύ μεγάλο στοίχημα του νέου προέδρου είναι να μπορέσει να σφυριλατήσει τη συλλογικότητα, το εμείς. Θα πρέπει να μπει μπροστά στην κοινή προσπάθεια, να εμπνεύσει, να δουλέψει και βεβαίως να διαμορφώσει μια πολιτική κατεύθυνση, αυτό που λέμε πολιτική γραμμή, πάνω στην οποία θα κινηθούμε. Θα κριθούν οι πρόεδροι. Ο κόσμος θα έρθει, θα ψηφίσει, θα εκλέξει έναν πρόεδρο.
Τώρα, ο διευθυντής ερευνών στην GPO, Αντώνης Παπαργύρης, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από τον Θάνο Σκεφάκα για τις εκτιμήσεις που υπάρχουν αναφορικά με την εκλογική διαδικασία και κυρίως με τη συμμετοχή του κόσμου στις κάλπες.
Εμείς, όλες τις έρευνες που έχουμε προσπαθήσει, επιχειρήσει να κάνουμε το τελευταίο διάστημα, δεν βλέπουμε διάθεση συμμετοχής. Νομίζω ότι είναι αρκετά έτσι αναμενόμενο όμως με αυτά τα όλα όσα είχαν συμβεί τις τελευταίες εβδομάδες. Θεωρώ ότι κάποιοι θα προσθέσουν τελικά, θέλοντας να περισσώσουν ό,τι περισσώζεται από το συγκεκριμένο κόμμα και προκύπτει από όλες τις μετρήσεις και όλα τα στοιχεία που έχουμε ότι πολύ δύσκολα ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί στο άμεσο χρονικό διάστημα να επανέλθει σε τροχιά κόμματος εξουσίας. Πραγματικό λόγο.
Λοιπόν, αυτά από τις πρώτες αντιδράσεις. Πάμε ευθύς αμέσως στη Βουλή τώρα και στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Ανδρέα Μαραφιά, για να δούμε αυτές τις αλλαγές που συζητάμε όλες αυτές τις μέρες στον κοινοβουλευτικό χάρτη και να που σήμερα γίνονται πραγματικότητα. Ανδρέα, καλό μεσημέρι. Αξιωματική αντιπολίτευση πλέον το ΠΑΣΟΚ. Πρακτικά τι σημαίνει αυτό? Τι αλλάζει για το ίδιο το ΠΑΣΟΚ, καταρχάς, να ξεκινήσουμε?
Καλό μεσημέρι και στου ακροατέ μα, Γρηγόρη. Πραγματικά είναι πρωτόγνωρα τα όσα ζούμε. Πρώτη φορά, νομίζω, στα μεταπολιτευτικά χρόνια.
Ναι, το λέγαμε και νωρίτερα, βέβαια.
Να πέφτει κόμμα από το θεσμικό του ρόλο αυτό της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Χωρίς εκλογές, βέβαια.
Χωρίς εκλογές. Και να έχουμε την ανάπτυξη ενός άλλου κόμματος, του τρίτου κόμματος, με τις λιγότερες έβρες στην ιστορία επίσης μεταπολιτευτικά. Με 31 έβρες το ΠΑΣΟΚ θα είναι πλέον από σήμερα αξιωματική αντιπολίτευση, που αυτό συνεπάγεται μια σειρά αλλαγών εδώ στην Βουλή σε σχέση και χωροταξικά με την έννοια των γραφείων, αλλά και στις επιτροπές. Πλέον ο κύριος Αμβρουλάκης, πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, θα θεωρείται αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, θα μιλά μετά τον Πρωθυπουργό, θα έχει περισσότερο χρόνο, ενώ θα πρέπει να σας πούμε και σε επίπεδο ακόμη μετακλητών υπαλλήλων, μειώνονται στο μισό οι μετακλητοί υπάλληλοι οι οποίοι δούλευαν, εργάζονταν εδώ στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τώρα, από 10 σε 5 και αντίστοιχα αυξάνονται οι μετακλητοί υπάλληλοι όσοι απαιτούνται για την στελέχωση των γραφείων ενός κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης εδώ στη Βουλή. Από εκεί και πέρα, βέβαια, θα πρέπει να σου πω ότι και οι ανεξάρτητοι βουλευτές πλέον έχουμε η σύνθεση πλέον της Βουλής είναι μια δημοκρατία 155 βουλευτές από 158 στις εκλογές. Καθώς έχουν διαγραφεί ο Λευτέρης Αυγενάκης, ο Μάριος Αλμάς και τελευταία ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Το Πασόκ από 47 βουλευτές που είχε στις εκλογές του 2023 πλέον έχει 29. Το Πασόκ από 32-31 καθώς έχει διαγραφεί από την κοινοβουλευτική.
Συγγνώμη, 29 είπαμε είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Για να μην το
29 είναι ο ΣΥΡΙΖΑ.
Ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον. Ναι, ναι, όχι το Πασόκ.
Έχει πλέον 31 βουλευτές από 32 στις εκλογές. Το ΚΚΕ παραμένει στους 21. Η Ελληνική Λύση έχει 11 από 12 βουλευτές καθώς διαγράφηκε ο Παύλος Σαράκης. Η Νέα Αριστερά είναι το νέο κόμμα που δημιουργήθηκε πέρυσι τέτοια εποχή με 11 βουλευτές από τη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ. Η Νίκη παραμένει με 10 βουλευτές. Η Πλεύση Ελευθερίας με 6 βουλευτές από 8 καθώς έχουν διαγραφεί ο κ. Κουρβάκης και η κυρία Παπαϊωάννου. Και είναι ανεξάρτητοι βουλευτές. Οι Σπαρτιάτες 5 από 12 και οι ανεξάρτητοι, όπως είπαμε, πλέον είναι 21 βουλευτές. Βέβαια, θα πρέπει να σου πω, Γρηγόρη, ότι υπάρχει πάντα η φημολογία εδώ στην Βουλή, στους διαδρόμους, στα πηγαδάκια μεταξύ βουλευτών, αλλά και στα δημοσιογραφία και στα πολιτικά γραφεία, η αίσθηση ότι πιθανότατα οι ανεξάρτητοι τις επόμενες ημέρες, μετά το Σάββατο, με αφορμή και την ανακοίνωση του νέου κόμματος Κασελάκη, να αυξηθούν ακόμα περισσότερο. Δεν ξέρουμε αν τελικά φτάσουν τον αριθμό 10 οι τελευταίες διαγραφές από τον ΣΥΡΙΖΑ ή αποχωρήσεις ή ανεξαρτητοποιήσεις, προκειμένου να συγκροτηθεί και κοινοβουλευτική ομάδα του νέου κόμματος που θα ανακοινώσει το Σάββατο.
Γιατί ακούγαμε πριν από λίγο από τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου στο ρεπορτάζ από τον ΣΥΡΙΖΑ, Ανδρέα, ότι υπάρχουν πληροφορίες ότι κάποιοι βουλευτές μπορεί να φύγουν μέχρι το άλλο Σάββατο από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά να μην πάνε στο κόμμα του κ. Κασελάκη.
Ναι, είναι πιθανή και αυτή η εξέλιξη. Πάντως είναι πραγματικά κινούμενη άμμο το, θα έλεγα, το κοινοβουλευτικό τοπίο εδώ πέρα τις τελευταίες εβδομάδες, τους τελευταίους μήνες. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση και εν ώψη και τη συζήτηση του προϋπολογισμού στα μέσα Δεκεμβρίου και της ψήφισής του, και φυσικά με αποκορύφωμα την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας στο χρονικό διάστημα μεταξύ Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου. Στο Φεβρουάριο αναμένονται οι πιο κρίσιμες ψηφοφορίες, ίσως για την ανάδειξη του Προέδρου της Δημοκρατίας. Αυτή έχει η κατάσταση εδώ πέρα. Προφανώς υπάρχει μούβιασμα, παγωμάρα εδώ στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ όσον αφορά τις τελευταίες, τις σημερινές εξελίξεις. Ήδη θα πρέπει να σου πω ότι μετακινούνται πράγματα, αρχεία, φάκελοι από τα γραφεία που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο ισόγειο της Βουλής. Αρχίσαν οι μετακομίσεις ακριβώς και οι χωροταξικές αλλαγές. Δεν θα αλλάξει κάτι όσον αφορά τη χωροθέτηση στην αίθουσα της Ολομέλειας. Το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ θα διατηρήσουν τις θέσεις τις οποίες έχουν στην Ολομέλεια. Και βέβαια μένει να δούμε και τις αλλαγές οι οποίες πιθανότατα να γίνουν σε επίπεδο διαρκών κοινοβουλευτικών επιτροπών.
Τώρα, Ανδρέα, μας είπες και πολύ σωστά, ξεκίνησες το ρεπορτάζ από τη διαπίστωση ότι είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο, χωρίς εκλογές δηλαδή κόμμα να χάσει το ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Έχουμε άλλες εποχές στο παρελθόν που να έχουμε τόσους πολλούς ανεξάρτητους βουλευτές μέσα στο
Ήτανε την εποχή των μνημονίων. Είχαμε πολλές αποχωρήσεις και ανεξαρτητοποιήσεις και από το ΠΑΣΟΚ τότε που ήταν κυβερνό κόμμα, αλλά και από τη Νέα Δημοκρατία, εκεί στο χρονικό διάστημα μεταξύ πρώτου και δεύτερου μνημονίου, όταν έπεσε η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου και δημιουργήθηκε με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί η εξάμηνη θητεία του Λουκά Παπαδήμου, η οποία οδήγησε σε εκλογές του 2012 και στη συγκυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία, με πρωθυπουργό τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος διαγράφηκε πρόσφατα το περασμένο Σάββατο από τη Νέα Δημοκρατία, και αντιπρόεδρο τότε της κυβέρνησης, τον Ευάγγελο Βενιζέλο, ένα όνομα το οποίο θα πρέπει να σου πω, αν και ίσως είναι άσχετο αυτή τη στιγμή, με το ρεπορτάζ που ακούγεται πάρα πολύ ενδεχομένως να είναι υποψήφιος ακόμη και για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Βέβαια, αυτά είναι πολύ πρόωρο, όπως λέει και το Μαξίμου. Τα Χριστούγεννα ο κύριος Μητσοτάκης φέρεται ότι θα λάβει τις τελικές του αποφάσεις για το ποιον θα στηρίξει
την
Προεδρία της Δημοκρατίας.
Ανδρέα Μαραθιά, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Τώρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κληθείς να σχολιάσει τις εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό. Σχεδόν δύο ώρες πριν από τις ανεξαρτητοποιήσεις στο ΣΥΡΙΖΑ, δήλωσε στο Real FM ότι αυτό για το οποίο αγωνιά είναι η προοπτική του κόμματος να είναι η προοδευτική επιλογή των πολιτών.
Το ΠΑΣΟΚ έχει μόνο ένα στόχο: να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εθνικές εκλογές. Όποιος θέλει να βοηθήσει αυτή την προσπάθεια να αλλάξει πολιτική χώρα, να έχουμε ένα καλύτερο κοινωνικό κράτος, ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα, θεσμούς που λειτουργούν και όχι αλαζονία, αμετροέπεια από τον εκάστοτε πρωθυπουργό, αλλά σεβασμό στον πολίτη, μια άλλη κουλτούρα διακυβέρνησης, πραγματικά θέλω να τους πω και σήμερα από την εκπομπή σας ότι αξίζει να στηρίξουν την προσπάθεια που κάνω. Ήρθε η ώρα μιας νέας προοδευτικής επιλογής. Αυτή η αλαζονία και η υπεροψία θα είναι για μένα ο δρόμος που θα επιταχύνει ακόμη γρηγορότερα την έξοδο από το Μέγαρο Μαξίμου του κ. Μητσοτάκη της Νέας Δημοκρατίας.
Λοιπόν, πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Νότια Νανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Νότια, ακούσαμε τι είπε ο κ. Ανδουλάκης λίγο πριν από τις δύο ανεξαρτητοποιήσεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Όμως έχουμε τώρα την πρώτη αντίδραση του ΠΑΣΟΚ διαστόματος του εκπροσώπου τύπου του κόμματος, στον οποίο απευθύνθηκε. Τι σου είπε λοιπόν ο κ. Τσουκαλάς? Καλό μεσημέρι.
Από λίγο μίλησα, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη και κύριοι. Πριν από λίγο μιλήσαμε με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κ. Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος είπε ότι περιμένει καταρχήν το ΠΑΣΟΚ την επίσημη διαδικασία. Πρέπει να το ανακοινώσει ο πρόεδρος της Βουλής στην Ολομέλεια, βεβαίως. Η ουσία είναι ότι το ΠΑΣΟΚ γίνεται αξιωματική αντιπολίτευση και ο Τσουκαλάς λέει ότι με αίσθηση ευθύνης θα παρακολουθήσουμε, θα αναλάβουμε και θα αντιμετωπίσουμε τις αυξημένες ευθύνες που προκύπτουν από αυτήν την διαδικασία. Ήταν αναμενόμενο και εδώ θέλω να σου θυμίσω, Γρηγόρη, ότι το ΠΑΣΟΚ και ο ίδιος ο κ. Τσουκαλάς και άλλα τελέχη του λέγανε ότι η ουσία δεν είναι το ποιος θα είναι τυπικά αξιωματική αντιπολίτευση, πες και αυτό το ρόλο του οπωσδήποτε θεσμικά, δεν το αφήσει κανένας, αλλά ότι εμείς, το ΠΑΣΟΚ δηλαδή, είμαστε εκείνοι που μπορούμε να υλοποιήσουμε τον πολιτικό στόχο. Ακούσαμε δύο προπονητές στον Νίκο Ανδρουλάκη, τον πρόεδρο του κινήματος, να λέει εμείς μπορούμε να ανατρέψουμε τη συγκεκριμένη κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Οπωσδήποτε είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό, το γεγονός ότι για πρώτη φορά, με τα πολιτευτικά τουλάχιστον, νομίζω και προηγούμενα, αλλά δεν είμαι πρόθυμος να το πω, να το υποστηρίξω, αλλά οπωσδήποτε με τα πολιτευτικά, για πρώτη φορά αλλάζει η θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τι σημαίνει αυτό? Το ΠΑΣΟΚ θα κατέβει στα γραφεία νούμερο 19.
Ακούσαμε από τη Βουλή τις σχετικές αλλαγές. Βέβαια. Ωραία. Νότια Νανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Το θέμα της ημέρας λοιπόν στην πολιτική ατζέντα είναι η ανεξαρτητοποίηση της Θεοδόρας Τζάκρη και της Γιώτας Πούλου. Για την εξέλιξη αυτή ρωτήθηκε νωρίτερα κατά την τακτική ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Το briefing παρακολούθησε η πολιτική μας τάχτρια Γεωργία Σκετζή, η οποία θα μας πει περισσότερα. Γεωργία, τι είπε ο κύριος Μαρινάκης για την ανάληψη του ρόλου της αξιωματικής αντιπολίτευσης από το ΠΑΣΟΚ? Καλό μεσημέρι.
Καλώς σας μεσημέρι. Αιχμηρό ήταν, Γρηγόρη, το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου. Ερωτηθείς σχετικά. Πρακτικά σήμερα η αξιωματική αντιπολίτευση τυπικά άλλαξε κόμμα και χρώμα, είπε χαρακτηριστικά. Μακάρι να αποκτήσει και κοστολογημένο πρόγραμμα το σχόλιο του κυρίου Μαρινάκη. Μέχρι τότε μένουμε σε αυτά τα δύο πρόσθεσε, δηλαδή ακριβώς αυτό, ότι τυπικά, όπως είπε, άλλαξε κόμμα και χρώμα. Να σου πω επίσης ότι ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για την χθεσινή τηλεμαχία των τεσσάρων υποψηφίων πρόεδρων του ΣΥΡΙΖΑ, απάντησε ουδέν σχόλιο, προσθέτοντας ωστόσο ότι είναι σημαντικό να γίνεται πολιτικός, όπως είπε, διάλογος, ειδικά όταν υπάρχει μια δημοκρατική διαδικασία σε εξέλιξη. Τώρα, ρωτήθηκε και σε σχέση με τον προϋπολογισμό, δεδομένου ότι κατατέθηκε χθες το προσχέδιο του προϋπολογισμού στη Βουλή και το ερώτημα ήταν αν υπάρχει σε σχέση με το φορολογικό μείγμα της κυβέρνησης, Γρηγόρη. Ο κ. Μαρινάκης εξήγησε ότι εδώ και 5,5 χρόνια δεν έχει επιβληθεί κανένας νέος φόρος. Αντιθέτως, έχουν μειωθεί ή καταργηθεί δεκάδες φόροι, είπε χαρακτηριστικά, την πρώτη τετραετία, ενώ εντός του 2025 θα μειωθούν άλλοι 12. Δεν υπερφορολογούμε τους πολίτες, ξεκαθάρισε. Μάλιστα, αποκάλυψε σε ερώτηση του Earth News ότι τα πρόσθετα έσοδα από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής θα κατευθυνθούν, όπως είπε, στη στήριξη της μεσαίας τάξης, εντός ωστόσο πάντα των δημοσιονομικών κανόνων. Τώρα, ρωτήθηκε όμως και για τις εσωκομματικές ισορροπίες μετά τη διαγραφή του κ. Σαμαρά και επισήμανε ότι στο σύνολό τους βουλευτές Νέας Δημοκρατίας, κυβερνητικά στελέχη, έχουν τοποθετηθεί δημόσια στην ίδια λογική. Δηλαδή, επισήμανε μεταξύ άλλων δηλαδή, ότι η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας είναι συμπαγή. Η σταθερότητα είναι αναγκαία προϋπόθεση για τις μεγάλες αλλαγές που έχει ανάγκη ο τόπος, πρόσθεσε, και συμπλήρωσε δουλειά μας να συνεχίσουμε την εφαρμογή του προγραμματός μας, να παράγουμε θετικές ειδήσεις που θα βελτιώνουν τη ζωή των πολιτών, Γρηγόρη.
Γεωργία Σκιτζή, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, την ώρα που είχαμε τις εξελίξεις αυτές και τις αλλαγές στον κοινοβουλευτικό χάρτη της χώρας, ο Πρωθυπουργός βρισκόταν στην Άξο που μίλησε στην τελετή υπογραφής της σύμβασης για τη σύσταση του Ταμείου Απανθρακοποίησης Νησιών.
Ενός χρηματοδοτικού εργαλείου που αξιοποιεί ευρωπαϊκούς πόρους, όπως εξήγησαν και οι προηγούμενοι ομιλητές, από το σύστημα εμπορίας ρήπων, για να στηρίξει μεγάλα έργα απανθρακοποίησης στα ελληνικά νησιά. Είναι ένα ακόμα χρηματοδοτικό εργαλείο, το οποίο έχει προστεθεί σε αυτήν την μεγάλη προσπάθεια, την οποία η κυβέρνησή μας έχει κάνει εδώ και 5 χρόνια, για να στηρίξει την νησιωτική Ελλάδα. Ξέρετε πολύ καλά, το πιστεύω ακράδαντα, ότι η νησιωτικότητα είναι μια ιδιαιτερότητα της πατρίδας μας, ένα τεράστιο συγκριτικό πλεονέκτημα, αλλά και μια γεωγραφική ιδιαιτερότητα που απαιτεί ξεχωριστή φροντίδα από το κράτος. Και πιστεύω ότι έχουμε αποδείξει αυτά τα χρόνια ότι στεκόμαστε δίπλα στις νησιώτισες και στους νησιώτες, από τα μεγάλα νησιά μέχρι τα πολύ μικρά νησιά, δεν αφήνουμε κανέναν πίσω. Σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση δεύτερου και πρώτου βαθμού, αλλάζουμε και κάνουμε τις ζωές των νησιωτών καλύτερες.
Νωρίτερα, σε συνέντευξή του σε τοπικό site, αναφέρθηκε στη δημιουργία του συγκεκριμένου ταμείου που φιλοδοξεί, όπως είπε, να προσφέρει φθηνό και καθαρό ρεύμα για τα νησιά, να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των νησιωτών και να προστατεύσει τη φυσιογνωμία κάθε τόπου. Πάμε ευθύς αμέσως στην απεσταλμένη μας την Κατερίνα Χριστοφιλίδη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Έχει ολοκληρωθεί η τελετή υπογραφής της σύμβασης?
Ναι. Ολοκληρώθηκε. Ήταν σύντομη τελετή, παρά το γεγονός ότι κατάφερε να συγκεντρώσει μεγάλα ονόματα εδώ στην Άξο. Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι το Ταμείο Απανθρακοποίησης δεν αφορά μόνο στην Άξο, αφορά σε όλες τις Κυκλάδες. Αυτό που συμβαίνει είναι το εξής. Γι' αυτό είναι και τρία μέρη στη συμφωνία. Είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι το ελληνικό κράτος και είναι και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρικίζει το Ταμείο Απανθρακοποίησης των νησιών με 25 εκατομμύρια δικαιώματα ρήπων, τα οποία η Ελλάδα θα δημοπρατήσει με βάση την τιμή χειμερινή. Αναμένεται να συγκεντρωθούν από τη δημοπράτηση των ρήπων αυτών κάπου 1,6 με 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Σε αυτά θα πρέπει να προσθέσουμε τη μόχλευση και τα ιδιωτικά κεφάλαια και τις διευκολύνσεις που θα δώσει και η ΕΤΕΠ, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Δηλαδή, και μαζεύεται πλέον ένα ποσό κοντά στα 4 δι. Με αυτά τα χρήματα θα προχωρήσουν τα έργα της απανθρακοποίησης. Και όταν λέμε έργα απανθρακοποίησης, τι εννοούμε? Εννοούμε τα κλασικά έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, φωτοβολταϊκά, αιωλικά. Εννοούμε όμως και τις διασυνδέσεις των νησιών. Δηλαδή, οι διασυνδέσεις των οδεκανήσων θα γίνουν μέσα από αυτό το πρόγραμμα. Εννοούμε τις διασυνδέσεις των νησιών μεταξύ τους.
Ναι.
Εννοούμε την ηλεκτροκίνηση με υποδομές φόρτισης. Εννοούμε όμως και συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μαζί με μπαταρίες, ακόμη και για ιδιώτες και για επιχειρήσεις, ώστε να έχουν ενεργειακή αυτάρκεια. Και τέλος, εννοούμε και το cold ironing, το οποίο είναι ο ηλιμενισμός των πλοίων, που θα γίνεται πλέον με ηλεκτρικό ρεύμα, με καθαρή ενέργεια, και για να μην χρησιμοποιεί το ναυτιλιακό καύσιμο. Όλο αυτό έχει ως αποτέλεσμα και να μειώσουν τα νησιά τους εκπαιδευόμενους ρήπους, αλλά οικονομικά σημαίνει ότι τα νησιά θα σταματήσουν πλέον να πληρώνουν υπέρογκα ποσά για να λειτουργούν τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής από πετρέλαιο που είναι και εισαγόμενο. Σε γενικές γραμμές όλο αυτό θα προσδώσει ένα πράσινο προφίλ στα νησιά και θα βελτιώσει, σύμφωνα με όσα υπόθηκαν εδώ, πάρα πολύ στην καθημερινότητα και των κατοίκων, αλλά και τις προοπτικές των νησιών.
Ήταν χαρακτηριστικό αυτό που είπε Κατερίνα ο Πρωθυπουργός, ότι στεκόμαστε δίπλα στους νησιώτες, αλλάζουμε και κάνουμε τη ζωή τους καλύτερη, όπως είπε χαρακτηριστικά ο ίδιος.
Αυτό που θέλω λίγο να επισημάνουμε,
ναι,
είναι σε μια αποστροφή της ομιλίας του ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε αντιδράσεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Βέβαια.
Και είπε ότι αυτό είναι τεράστιο λάθος. Μην ακούτε θεωρίες συνωμοσίας. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για τα νησιά είναι αυτές που δίνουν αυτάρκεια, ενεργειακή αυτάρκεια, ενεργειακή ανεξαρτησία. Και θεώρησε πατριωτικό το να στηρίζονται οι ανανεώσιμες πηγές σε σχέση με τα εισαγόμενα και ακριβά και ρηπογόνα κάψιμα. Αυτό ήταν προς το τέλος της ομιλίας του, αλλά το επισήμανε με ιδιαίτερη έμφαση, γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι σε πολλές τοπικές κοινωνίες υπάρχουν έντονες αντιδράσεις με τις ανανεώσιμες πηγές. Ωστόσο, πρέπει καταλήγοντας να σας πω ότι όλο αυτό το πρόγραμμα θα περάσει μέσα από τη δημόσια διαβούλευση. Δηλαδή, η τοπική κοινωνία θα αποφασίσει τι θέλει να κάνει. Δεν είναι δηλαδή κάτι που έρχεται να επιβληθεί από πάνω προς τα κάτω.
Και να επιβληθεί από πάνω, βέβαια.
Υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Μάλιστα. Μπαίνει κάτω και τη συζητούν. Και άλλη μια πτυχή, η οποία είναι επίσης πολύ σημαντική με το πρόγραμμα, είναι ότι θα επιδοτηθούν έργα που θα διευκολύνουν την αφαλάτωση χρησιμοποιώντας ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για να είναι και πιο φθηνή, να είναι και πιο προσιτό το νερό τελικά για τους ανθρώπους, καθώς επίσης και έργα αντιοξειοταμίευσης για να λειτουργούν ως μπαταρία. Δηλαδή, ό,τι παράγει το φωτοβολταϊκό και το υλικό όταν δεν ξοδεύεται, να αποθηκεύεται μέσα σε εισαγωγικά στα έργα αντιοξειοταμίευσης, ούτως ώστε αυτή η ενέργεια να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανά πάσα ώρα και στιγμή όταν τα νησιά θα την έχουν ανάγκη.
Κατερίνα Χριστοφιλίδου, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Η ώρα είναι 2 και 38 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, στο 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συχνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να αλλάξουμε τώρα θέμα στο δελτίο μας και να πάμε εκτός συνόρων, γιατί η Ρωσία εκτόξευσε νωρίς το πρωί ένα διυπηρωτικό βαλιστικό πύραυλο προς την Ουκρανία, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι στο Κίεβο. Ωστόσο, ένας αξιωματούχος από τη Δύση ανέφερε ότι η ρωσική επίθεση σε ουκρανικό έδαφος δεν φαίνεται να έγινε με πύραυλο τέτοιου τύπου. Η Ρωσία πάντως είναι έτοιμη να εξετάσει οποιαδήποτε ρεαλιστική ειρηνευτική πρωτοβουλία που θα λαμβάνει υπόψη της στα ρωσικά συμφέροντα και την κατάσταση στο πεδίο, δηλώνει η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών. Συνδεόμαστε με το Κίεβο και τον ανταποκριτή μας, τον Κώστα Νησέγκο, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Κώστα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πώς είναι η κατάσταση στο Κίεβο, γιατί βλέπουμε και διαβάζουμε ότι εντείνεται η διεθνής ανησυχία μετά τις εξελίξεις αυτές.
Ναι, γεια σας από το Κίεβο. Καταρχάς να πούμε ότι σε δηλώσεις που έκανε πριν από λίγο ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για διεπιρωτικό βαλιστικό πύραυλο. Είπε ότι τώρα εξετάζονται τα χαρακτηριστικά αυτού του πυράβλου, αλλά είπε ότι σήμερα είχαμε ένα νέο ρωσικό πύραυλο και ανέφερε μάλιστα ότι πρόκειται για βαλιστικό και διεπιρωτικό. Τώρα εκτιμάται ότι πρόκειται για το ρωσικό πύραυλο Ρουμπιέζ, αυτό το λένε διάφοροι αναλυτές, ο οποίος πύραυλος δεν μπορεί να αναχαιτιστεί με τα μέσα που διαθέτει αυτή τη στιγμή η Ουκρανία. Βεβαίως αυτό είναι μια εξέλιξη η οποία προκαλεί περαιτέρω ανησυχία στην Ουκρανία, καθώς το τελευταίο καιρό βλέπουμε την κατάσταση να κλιμακώνεται. Και βεβαίως εδώ στην Ουκρανία εκλαμβάνουν αυτό το χτύπημα ως μια απειλή, μια έμεση απειλή, διότι αν αποδειχθεί ότι πρόκειται για το συγκεκριμένο πύραυλο, είναι ένας πύραυλος που έχει δυνατότητα να φέρει πυρηνικά όπλα, καθώς η δάλος ως ένα όπλο δεν δικαιολογείται η χρήση του, καθώς είναι διεπιρωτικός, είναι για μεγάλες αποστάσεις της τάξης των 6.000 χιλιόμετρων και η Ρωσία έχει άλλους πυράβλους οι οποίοι είναι πολύ φτηνότερη για να πλήξει στόχους εντός της Ουκρανίας.
Κώστα Νησέγκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Κίεβο. Τώρα, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και διεθνολόγος Τάσος Γατζηβασιλείου, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου και τον Βασίλη Αδαμόπουλο, εάν όντως κινδυνεύει ο πλανήτης να πάει σε τρίτο παγκόσμιο πόλεμο.
Εγώ θα έλεγα να παραμείνουμε ψύχρεμοι. Είναι μια σημαντική εξέλιξη επικαιροποίηση του δόγματος, ναι, αλλά πιθανόν πρόκειται για ψυχολογικό εκβιασμό. Είναι δύσκολη η χρήση πυρηνικών όπλων από την Ρωσία ή οποιαδήποτε άλλη δύναμη. Γιατί δηλαδή θεωρητικά ο Πούτιν να πατήσει το κουμπί των πυρηνικών του όπλων, ειδικά τώρα που έχει εκλεγεί και ο Τραμπ και περιμένει ο ίδιος μια πιθανή πρωτοβουλία για αποσυμπίεση της κατάστασης. Αν επιλέξουμε λοιπόν τη Ρωσία, πατήσει το πυρηνικό όπλο. Ποιος θα στηρίξει τη Ρωσία σε περίπτωση μιας τέτοιας απόφασης? Εκτιμώ λοιπόν ότι αν αυτό το έκανε, θα είχε τότε πλήρη διεθνή απομόνωση, θα δυσκόλευε σε τεράστιο βαθμό τη θέση της και εκτιμώ ότι δεν θα είχε καμία γεωπολιτική ωφέλεια στο πεδίο.
Η ίδια ερώτηση έγινε η Χριστίνα Βίδου και στον διεθνολόγο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο, ο οποίος μίλησε επίσης εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Είμαστε στα πρόθυρα του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
Δεν είμαστε κατ' εμέ στα πρόθυρα του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου. Δεν είμαστε στα πρόθυρα μιας σύραξης. Δεν πιθανολογούμε ότι θα έχουμε κάποιο θέμα χρήση πυρηνικών όπλων. Το δεύτερο, η Ελλάδα ακολουθώντας μια ισορροπημένη πολιτική σε όλα τα μέτωπα είναι απολύτως ασφαλής. Προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα καλύτερο πλαίσιο διαπραγμάτευση για την επόμενη μέρα η δημοκρατική για τους Ουκρανούς. Εάν όντως ο κύριος Biden συνομιλήσει με τον κύριο Πούτιν και του πει ότι έλα να κλείσουμε το θέμα. Και έχω και δε και την αίσθηση ότι ό,τι γίνεται σήμερα γίνεται σε συνεννόηση ή με την ανοχή του κύριου Τραμπ. Δεν έχουμε μια μακροπρόθεσμη κλιμάκωση του πολέμου. Ναι. Έχουμε ένα βρύχισμα της ουκρανικής πλευράς με τη βοήθεια της Δύσης, ώστε να ξεκινήσει ένας διάλογος σε ένα καλύτερο πλαίσιο, ώστε να μην συρθεί η Ουκρανία σε έναν διάλογο που δεν θα μπορεί να, που δεν θα μπορεί να κάνει αποδεκτά τελεσμένα, όπως μεγάλη απώλεια εδαφών κτλ.
Και από την Ουκρανία να περάσουμε στο άλλο μεγάλο πολεμικό μέτωπο, στη Μέση Ανατολή, εκεί όπου δεκάδες είναι νεκροί από νέες Ισραηλινές επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας, αλλά και στη Συρία, ενώ την ίδια ώρα συνεχίζονται οι διπλωματικές προσπάθειες για την επίτευξη εκεχηρίας στο Λίβανο. Πάμε στην Ελένα Λεβίζη, η οποία βρίσκεται στην αίθουσα σύνταξης, παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ελένα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε όμως από μια πολύ σημαντική εξέλιξη που μας έρχεται από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης, καθώς εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης για τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου και τον πρώην Υπουργό Άμυνας Γιώαβ Γκαλάντ, καθώς και για τον ηγέτη της Χαμάς Μοχάμεντ Ντέιφ, ο οποίος βεβαίως έχει σκοτωθεί. Να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι τον περασμένο Μάιο του 2024, η εισαγγελία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου της Χάγης είχε προτείνει να εκδοθούν αυτά τα εντάλματα σύλληψης για τους δύο Ισραηλινούς αξιωματούχους λόγω για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου, κυρίως για το ότι χρησιμοποίησαν σύμφωνα με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο την πείνα και χρησιμοποιούν την πείνα ως όπλο στη Λωρίδα της Γάζας, αλλά και για τις επιθέσεις στα νοσοκομεία της Λωρίδας της Γάζας, ενώ αντίστοιχα για το Μοχάμεντ Ντέιφ, για τις αγριότητες που διαπράχθηκαν την 7η Οκτωβρίου. Αυτά τα εγκλήματα αφορούν τις ενέργειες και των τριών από την 7η Οκτωβρίου έως και την 20η Μαΐου του 2024. Τα εντάλματα σύλληψης λοιπόν ανακοινώθηκαν σήμερα πριν από λίγη ώρα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αντίδραση από τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος συναντάται αυτή την ώρα με τον Αμερικανό απεσταλμένο διαπραγματευτή Amos Hochstein για το θέμα της εκεχηρίας στον Λίβανο. Να θυμίσουμε επίσης ότι ούτε το Ισραήλ ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μεταξύ των χωρών που αναγνωρίζουν την δικαιοδοσία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Αναμφίβολα όμως έχετε να δυσκολέψει τα ταξίδια της μετακινήσεις των δύο, του Νετανιάχου και του Γκάλαντ, προς άλλες χώρες, για παράδειγμα πολλές ευρωπαϊκές χώρες της Ασίας ή της Αφρικής. Αν κάποια από αυτές τις χώρες που αναγνωρίζει τη δικαιοδοσία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου εφαρμόσει αυτά τα εντάλματα σύλληψης, θα συλληφθούν και θα προσταχθούν στη Χάγη. Η μόνη αντίδραση που έχουμε μέχρι στιγμής είναι από τον πρώην Πρωθυπουργό Ναφτάλι Μπένετ του Ισραήλ, ο οποίος χαρακτήρισε ντροπιαστική αυτή την απόφαση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, ενώ και ο ίδιος ο Νετανιάχου είχε εκφραστεί με ανάλογους χαρακτηρισμούς και τον Μάιο, όταν υπήρξε αυτή η εισαγγελική πρόταση. Τώρα, όσον αφορά τις επιθέσεις των Ισραηλινών, συνεχίζονται όπως είπες, με αμύωτη ένταση. Τη νύχτα υπήρξαν επιθέσεις βομβαρδισμοί στην Μπέιτ Λαχίγια, στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, όπου σύμφωνα με τις Παλαιστινιακές αρχές και νοσοκομιακές πηγές υπάρχουν τουλάχιστον 65 νεκροί, ενώ παράλληλα υπήρξε και επίθεση στην Συρία, στην πόλη Παλμύρα, όπου εκεί το Υπουργείο Άμυνας της Συρίας έκανε λόγο για 36 νεκρούς και 50 τραυματίες. Ωστόσο, το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κάνει λόγο για τουλάχιστον 71 νεκρούς και ανάμεσά τους λέει ότι είναι μέλη φιλοϊρανικών παραστρατιωτικών οργανώσεων αλλά και μέλη της Χεσμολάχ.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Πίσω στα δικά μας τώρα, Στεφάνη, στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη κατέθεσε η πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου για τον εορτασμό της ημέρας των ενόπλων δυνάμεων. Γιορτάζουμε την ημέρα των ενόπλων δυνάμεων με τις σκέψεις της Ελληνίδας και τους Έλληνες που φέρουν με υπερηφάνεια το εθνόσημο, τους υπερασπιστές της πατρίδας αλλά και της ειρήνης, τονίζει ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Να ακούσουμε τι δήλωσε η πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Θυμάμαι σήμερα τις ένοπλες δυνάμεις μας που με υψηλό φρόνημα, ετοιμότητα και πατριωτισμό εγγυώνται την εθνική μας ανεξαρτησία και την ασφάλεια των συνόρων μας. Και μαζί τους γνωστούς και άγνωστους στρατιώτες που πολέμησαν και θυσίασαν τη ζωή τους για την ελευθερία μας. Σε μια εποχή με μεγάλες προκλήσεις, οι άντρες και οι γυναίκες που υπηρετούν αποτελούν παράγοντα σταθερότητας και ειρήνης. Έχουν την ευγνωμοσύνη όλων μας. Χρόνια πολλά.
Πάμε σε μια σημαντική είδηση που μας έρχεται από το οικονομικό δελτίο, καθώς παρακαταθήκη για νέες μόνιμες φοροελαφρύνσεις αφήνει ο φετινός προϋπολογισμός με το μαξιλάρι του 1,8 δις ευρώ από τα έσοδα που προέκυψαν από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας τάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, είναι ένα μαξιλάρι ασφαλείας το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί στο μέλλον για νέες φοροελαφρύνσεις, όπως λένε οι αρμόδιοι στο οικονομικό επιτελείο. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Να δούμε ουσιαστικά τι προκύπτει μέσα από τον προϋπολογισμό, από το τελικό κείμενο που πήγε χθες στη Βουλή, Γρηγόρη, για αυτό το θέμα. Εκτιμούν λοιπόν στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ότι από τα 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ που θα είναι τα επιπλέον έσοδα φέτος σε σχέση πάντα με τους στόχους, τα περίπου 1,8 δις αφορούν σε ένα μαξιλάρι που δημιουργήθηκε από τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Η χρήση των νέων εργαλείων όπως η διασύνδεση POS ταμιακών, τα My Data και οι ηλεκτρονικές συναλλαγές αποδείχθηκε καθοριστική καλλιεργώντας προσδοκίες ότι η πάταξη φοροδιαφυγής μπορεί να δημιουργήσει πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για νέα μέτρα στήριξης των εισοδημάτων όπως οι μειώσεις άμεσων φόρων. Οι όποιες νέες παρεμβάσεις, να το διευκρινίσουμε αυτό, δεν αφορούν το 2025, αυτό ξεκάθαρο, το 2025 οι παροχές θα είναι 1,1 δις όπως το ξεκαθαρίζει ο προϋπολογισμός, αφορούν βέβαια σε μειώσεις φόρων και αυξήσεις εισοδημάτων. Πρόκειται για τη διετία 26-27. Το περίγραμμα των μέτρων θα ανακοινωθεί όμως μέσα στη νέα χρονιά με βάση τα φορολογικά δεδομένα του προϋπολογισμού. Βασική προϋπόθεση η συνέχιση των υπερβάσεων στα έσοδα με σαφή και μετρήσιμα αποτελέσματα, όπως λένε από το Υπουργείο Οικονομικών, τα οποία θα πρέπει να αποδεχθεί και η Κομισιόν τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Να πω λοιπόν ότι περίπου 1,8 με 2 δις είναι τα επιπλέον έσοδα από το ΦΠΑ. Είναι και η αύξηση των τιμών, βέβαια, και ο πληθωρισμός που έδωσε αυτή την όδηση, αλλά κυρίως ο περιορισμός της φοροδιαφυγής με τις ηλεκτρονικές συναλλαγές. 1,1 δις είναι ο επιπλέον φόρος από τα νομικά πρόσωπα λόγω της ανάπτυξης. Πήγαν καλύτερα τα αποτελέσματα των επιχειρήσεων. Και βέβαια, λόγω των αυξήσεων που δόθηκαν στους μισθωτούς, έχουμε μια υπέρβαση στα έσοδα 1 δισεκατομμύριο και μιλάμε πάντα για τον φόρο εισοδήματος. Η αύξηση των αμοιβών τώρα εξαρτημένης εργασίας το 2024 εκτιμάται σε πλέον σε 5,2% συγγνώμη, από 3,8% που ήταν η πρόβλεψη του φετινού προϋπολογισμού. Γι' αυτό έχουμε και αυτό το αποτέλεσμα. Το επόμενο έτος τα φορολογικά έσοδα εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν τα 69,2% δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένα κατά 2,5 δισεκατομμύρια. Δεν κάνει προβλέψεις όμως ο προϋπολογισμός για το τι θα έρθει από τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Έχει ένα στόχο η κυβέρνηση να πάρει πρόσθετα μόνιμα έσοδα 2,5 δισεκατομμύρια έως το τέλος της τετραετίας, μιλάμε δηλαδή για το τέλος του 27. Και κλείνω, Γρηγόρη, λέγοντας ότι ήδη ξέρουμε περίπου ποιες θα είναι οι νέες παρεμβάσεις, οι νέες μειώσεις φόρων. Μιλάμε για παρεμβάσει στην κλίμακα φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων, να γίνουν οι ποιότεροι φορολογικοί συντελεστές, κούρεμα των τεκμηρίων τουλάχιστον κατά 30%, πλήρης κατάργηση του τέλους επιδιδέματος και για τις επιχειρήσεις, τελειώνει το 27 ουσιαστικά το τέλος επιδιδέματος, οριστικά, και νέα μείωση ασφαλιστικών εισφορών είναι τα βασικά μέτρα που θα χρηματοδοτούν. Γρήγορα.
Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εξέλιξη της τελευταίας στιγμής, κυριολεκτικά επί του πιεστηρίου, στην υπόθεση με το θάνατο των βρεφών στην Αμαλιάδα. Συνελήφθη νωρίτερα η 24χρονη γυναίκα, σε βάρος της οποίας εκκρεμούσε μήνυση από άτομο του συγγενικού της περιβάλλοντος για συκοφαντική δυσφήμιση. Πάμε στον Αλέξανδρο Μέμο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για την εξέλιξη αυτή. Αλέξανδρε, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πράγματι, 24χρονη αυτή τη στιγμή κρατείται στο πλαίσιο του αυτοφόρου στο αστυνομικό τμήμα Χαλανδρίου, καθώς, όπως είπες και εσύ, εκκρεμούσε σε βάρος της μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση που είχε κάνει ο πατριός της για δηλώσεις της σε τηλεοπτική συνέντευξη. Πώς όμως έγινε η σύλληψη? Η 24χρονη είχε πάει το πρωί να καταθέσει μήνυση στο αστυνομικό τμήμα Αμπελοκήπων σε βάρος δημοσιογράφου, που όπως υποστηρίζει τη φωτογραφίζει ως υπαίτια για το θάνατο των 5 βρεφών στην Αμαλιάδα. Εκεί όμως οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι εκκρεμούσε η έγκληση από το πατριώτη για την οποία δεν είχε παρέλθει το αυτόφορο. Μάλιστα, Γρηγόρη, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, η συγκεκριμένη μήνυση ήταν η τρίτη φορά που υποβαλόταν από τον πατριώτη. Επομένως, λοιπόν, τη συνέλαβαν και τη μετέφεραν στο ΑΤΑΦ Χαλανδρίου, που είχε κατατεθεί και η σχετική μήνυση.
Αλέξανδρε Μέμο, ευχαριστούμε πολύ. Εμείς να μείνουμε για λίγο ακόμα στην Αμαλιάδα, στον εισαγγελέα οδηγείται 35χρονο, ο οποίο συνελήφθη χθες στο σπίτι του στην πόλη με την κατηγορία της κατοχής υλικού παιδικής πορνογραφίας. Συνδεόμαστε με τον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο, τον ανταποκριτή μας, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από την Ηλία. Εδώ το μεσημέρι οδηγήθηκε στην εισαγγελία της Αμαλιάδας ο 35χρονος που συνελήφθη χθες για το αδίκημα της κατοχής υλικού παιδικής πορνογραφίας. Πήρε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο το μεσημέρι στον ανακριτή και μετήχθη ξανά στο κρατητήριο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλίας στον Πύργο. Σύμφωνα με όσα έχουν πληροφορηθεί, πρόκειται για υλικό το οποίο χαρακτηρίζεται αρκετά σκληρό από αστυνομικές πηγές και μάλιστα ενδέχεται να έχουμε και αλλαγή δικηγόρου στην αυριανή του απολογία. Ο 35χρονος συνελήφθη από τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος σε συνεργασία με την ασφάλεια της Αμαλιάδας, καθώς βρέθηκαν στον υπολογιστή του και στο κινητό του τηλέφωνο φωτογραφίες που σχετίζονται με παιδική πορνογραφία κάτω των 15 ετών. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες, σύμφωνα με όσο έχουμε πληροφορηθεί, και αναμένεται αύριο να δούμε τι θα πει στην απολογία του.
Παναγιώτη Φωτεινόπουλε, ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στην Ηλία. Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο, κυρίες και κύριοι. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λαβίζου, στην αίθουσα σύνταξης. Έλενα, να δούμε τι γίνεται τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου συνεχίζονται οι αντιδράσεις αλλά και οι αποκαλύψεις για πρόσωπα τα οποία έχει επιλέξει ήδη ο Ντόναλντ Τραμπ για τη νέα κυβέρνησή του.
Θα με επιτρέψεις, Γρηγόρη, να ξεκινήσω από κάποιες αντιδράσεις που έχουμε από το Ισραήλ μετά την εξέδωση των
τερματοσύλληψης
ακριβώς για τον Νετανιάχου και τον Γκαλάντ. Έχουμε λοιπόν αντιδράσεις από υπουργούς της κυβέρνησης Νετανιάχου που κάνουν λόγο για ντροπιαστική απόφαση, όπως και από, από τους αρχηγούς της αντιπολίτευσης, τον Μπένι Γκάντς και τον Γιαϊρ Λαπίντ, ενώ ο Μπεν Γκβίρ, ο ακροδεξιός υπουργός εσωτερικής ασφάλειας του Ισραήλ, κατηγόρησε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για αντισημιτισμό και υποκρισία και όπως είπε η απάντηση είναι η επέκταση της κυριαρχίας του Ισραήλ σε ολόκληρη την Δυτική Όχθη.
Είναι πολύ σοβαρή η εξέλιξη αυτή σε κάθε περίπτωση και φαίνεται και από τις αντιδράσεις κιόλας που υπήρξαν από διάφορες πλευρές από πολιτικούς εκπροσώπους στο Ισραήλ.
Και περιμένουμε την αντίδραση βεβαίως Νετανιάχου και Γκάλαντ, ο οποίος Νετανιάχου να θυμίσουμε ότι αυτή τη στιγμή συναντάται με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ για το θέμα της κατάβασης του πυρός στον Λίβανο.
Πολύ ωραία. Να πάμε τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και εκεί αντιδράσεις για άλλο πράγμα, όμως εκεί για τα πρόσωπα που έχει επιλέξει ήδη ο Ντόναλντ Τραμπ για να στελεχώσει το νέο κυβερνητικό σχήμα, τη νέα κυβέρνησή του, και για τα οποία υπάρχουν και αποκαλύψεις το τελευταίο διάστημα.
Ναι. Να ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι στην Επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων που ασχολούνταν με το θέμα της έκθεσης της Επιτροπής Διοντολογίας Ψυχολογίας για τον Matt Gaetz, την επιλογή του Ντόναλντ Τραμπ για το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Τα ρεπουμπλικανικά μέλη λοιπόν της Επιτροπής έβαλαν μπλόκο στην δημοσιοποίηση αυτής της έκθεσης. Να θυμίσουμε ότι ο Matt Gaetz έχει κατηγορηθεί για τράφικινγκ ανηλίκων και για σεξουαλική συνέβρεση με ανήλικες και για κατάχρηση κονδυλίων που προορίστηκαν για την προεκλογική του καμπάνια. Επίσης, χθες βρέθηκε στην Ουάσινγκτον, στο Καπιτόλιο, μαζί με τον J.D. Vance, τον νεοεκλεγέντα αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, καθώς υπάρχει προσπάθεια να πιστούν οι γερουσιαστές να στηρίξουν την επιλογή του Matt Gaetz, αν και υπάρχουν αντιδράσεις. Ενώ όσον αφορά τον Pete Hexes, την επιλογή του Τραμπ για το Υπουργείο Άμυνας, τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης δημοσιοποίησαν την έκθεση της αστυνομίας από το 2017 στο Monterey της Καλιφόρνιας με περισσότερες λεπτομέρειες για την σεξουαλική επίθεση για την οποία τον είχε κατηγορήσει τότε μία γυναίκα που είχε γίνει στο περιθώριο ενός συνεδρίου γυναικών του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και αναφέρει στην έκθεση ότι ο Pete Hexes την είχε εμποδίσει να εξέλθει από δωμάτιο ξενοδοχείου και μετά είπε ότι δεν θυμάται τι έγινε. Μάλιστα. Και τον κατηγορεί για σεξουαλική επίθεση.
Και να κλείσουμε με την Ισλανδία, Έλενα. Νέα εκρηκτική δραστηριότητα σημειώνεται στο ηφαίστειο της Χερσονήσου Ρέικιανες, αν το προφέρουμε και σωστά, για έκτη φορά μέσα σε ένα χρόνο, παρακαλώ.
Ακριβώς. Είναι το ηφαίστειο αυτό που έχει προκαλέσει πάρα πολλά προβλήματα. Και πάλι εκενώθηκε το χωριό Γκρίνταβικ που βρίσκεται στην περιοχή και άλλες περιοχές που βρίσκονται κοντά. Όπως είπες, είναι η έκτη φορά από τον περασμένο Δεκέμβριο που σημειώνεται τέτοια δραστηριότητα, με τους γεωλόγους, τους επιστήμονες να προειδοποιούν ότι η περιοχή έχει μπει σε μια νέα σεισμική δραστηριότητα.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών ο Μανούσος Μανουσάκης, ο κορυφαίος δημιουργός και σκηνοθέτης των επιτυχιών της μικρής και της μεγάλης οθόνης. Πάμε στην Έλενα Λοφωτή, η οποία θα μας πει περισσότερα. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Η σκηνοθετική υπογραφή του ήταν άμεσα συνδεδεμένη με σημαντικές τηλεοπτικές επιτυχίες. Φυσικά ο λόγος για τον σκηνοθέτη Μανούσο Μανουσάκη που έφυγε χθες σε ηλικία 74 χρόνων. Η τελευταία τηλεοπτική δουλειά του, το Δίχτυ, συνεχίζεται στην ΕΡΤ αποδεικνύοντας την αδιάλειπτη και συνεχή ενασχόλησή του με αυτό που πάντα αγαπούσε, την τηλεοπτική αφήγηση, και μάλιστα έχοντας ζήσει εποχές που αυτή ήταν υποτιμημένη. Για τον Μανούσο Μανουσάκη, το να υπηρετεί στην εικόνα και την αφήγηση δεν ακολουθούσε τους περιορισμούς της μικρής ή της μεγάλης οθόνης. Η πρώτη του ταινία, Βαρθολομαίος, το 1973, τον καθιέρωσε ως ένα τολμηρό δημιουργό και μάλιστα του χάρισε βραβεία όπως αυτό του φεστιβάλ του κινηματογράφου του Σαρέμο. Γεννημένος το 1950 στην Αθήνα, ο Μανούσος Μανουσάκης ανδρώθηκε σε ένα περιβάλλον όπου η τέχνη είχε τον πρώτο ρόλο. Η μητέρα του ήταν ποιήτρια, ενώ η αγαπημένη του θεία ήταν η Ειρήνη Παπά. Αυτός ακολούθησε το δρόμο της σκηνοθεσίας και μάλιστα έκανε σπουδές στη σχολή κινηματογράφου του Λονδίνου, σε μια εποχή που η Ελλάδα είχε μόλις μια ιδιωτική σχολή. Το όνομα του Μανούσου Μανουσάκη, βέβαια, είναι συνώνυμο με τη σκηνοθεσία και παραγωγή πετυχημένων και αγαπημένων ελληνικών τηλεοπτικών σειρών, και όχι αδίκως. Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, στο μήνυμα αποχαιρετισμού της, υπογραμμίζει μεταξύ άλλων: ο Μανούσος Μανουσάκης έκανε ποιοτική τηλεόραση για το ευρύ κοινό, χωρίς εκπτώσεις στις απαιτήσεις του, αλλά και χωρίς να εγκαταλείψει το σινεμά. Ανάμεσα στις σειρές που φέρουν τη σκηνοθετική υπογραφή του είναι οι αγαπημένες στο πλατή κοινό σειρές όπως είναι η Ψήφιρη Καρδιάς, Άκυγμα Ψυχής, Η Αγάπη Ήρθε από Μακριά. Γρηγόρη.
Έλενα Νεοφωτή, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού, τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Την Παρασκευή, από τα δυτικά αναμένεται ένα νέο σύστημα με βροχές και κάποιες καταιγίδες. Θα βρέξει την Παρασκευή σε περιοχές από μεσημέρι και μετά στη δυτική Ελλάδα, εκεί και καταιγίδες, αργότερα και στο ανατολικό Αιγαίο. Το σύστημα αυτό γρήγορα θα κινηθεί ανατολικά, έτσι ήδη από το μεσημέρι του Σαββάτου και από τα δυτικά ο καιρός θα βελτιωθεί, όμως η θερμοκρασία θα αλλάξει. την Παρασκευή στην Αθήνα λίγα σύννεφα, με θερμοξένα φτάνει στους 20-21 βαθμούς και το Σάββατο λίγα περισσότερα σύννεφα, ίσως το πρωί κάποια πιθανότητα βροχής, κυρίως στα πιο βόρεια τμήματα του νομού, με τη θερμοκρασία στους 19-20 βαθμούς. Από το απόγευμα όμως της Παρασκευής θα αλλάξει ο καιρός και στην Αττική, ήδη από το μεσημέρι θα έχει αλλάξει ο καιρός και στην Βόρεια Ελλάδα. Για παράδειγμα, στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο το θερμόμετρο στους 11-12 βαθμούς. Την Κυριακή η πτώση θερμοκρασία θα είναι αισθητή σε όλη πλέον τη χώρα, με βοριάδες, θυελώδες στα πελάγη, θα φτάνουν στο Αιγαίο τοπικά και τα 8 μποφόρ. Στην Αθήνα το θερμόμετρο την Κυριακή δεν θα ξεπερνάει τους 14-15 βαθμούς, με ήλιο βέβαια, και στη Θεσσαλονίκη αρκετό το κρύο, 12 βαθμούς το μεσημέρι θερμοκρασία, θα έχει και αρνητικές θερμοκρασίες τις πρωινές ώρες. Ο κρύος αυτός καιρός θα κρατήσει Κυριακή και Δευτέρα, από Τρίτη και πάλι ανεβαίνει η θερμοκρασία. Νέες βροχές στο τέλος της άλλης εβδομάδας.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, Σωτήρης Ασκαντιρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή Σε Διάδραση, αφού προηγουμένως η Νικόλ Παπαδοπούλου μας υπενθυμίσει πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα.